Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Mirë se vini në rubrikën Zhvillime ndërkombëtare. Për gati një dekadë, ekspertë dhe inxhinierë kinezë dhe partnerë nga vendet pjesëmarrëse të iniciativës Një Brez Një Rrugë kanë ndërtuar projekte të furnizimit me ujë për të siguruar ujë të pishëm të sigurt për shumë njerëz dhe për të parandaluar përhapjen e sëmundjeve të shkaktuara nga uji. Impianti ujësjellësit Atangala, një nga projektet më të mëdha të bashkëpunimit Kinë-Sri Lanka, përfundoi ndërtimin e punimeve civile në maj 2022. Projekti pritet të sigurojë për më shumë se 600.000 banor ujë të pishëm të pastër. Për këtë flet artikulli i Xinhua në Vijë me temën Sigurimi i ujit të pishëm të sigurt për partnerët e nismës Një Brez Një Rrugë. Në prill të këtij viti, Wei Yuan Son, një profesor nga Qendra Kërkimore për Shkenca Ekomjedisore nën Akademinë Kineze të Shkencave, mori një bekim të sinqert nga fshatarët në Sri Lanka, pasi perla e tre fish në budizëm shihet si e paçmuar në botë. Për sa i përket Li Shuaiyuan, një inxhinier nga kompania e shfrytëzimit të ujit të shiut me bazë në Pekin në Tidelion, Arra e Kokosit, i kujton atij gjithmonë një mik në Sri Lanka. Në një ditë të nxehtë të vitit 2017, një punëtor vendas vendosi të ngjitej në një pemë kokosi për të sjellë lis një arë kokosi të madhe, ndërsa Li dhe kolegët e tij instaluan pajisje për pastrimin e ujit në një fshat pranë Anuradhapura, një qytet i lashtë i shenjtë në Sri Lanka. Për gati një dekadë, ekspertë dhe inxhinierë kinezë si Wei dhe Li dhe partnerë nga vendet pjesëmarrëse të iniciativës Një Brez Një Rrugë kanë ndërtuar projekte të furnizimit me ujë për të siguruar ujë të pishëm të sigurt për shumë njerëz dhe për të parandaluar përhapjen e sëmundjeve të shkaktuara nga uji. Sri Lanka është prekur nga një sëmundje kronike e veshkave me etiologji të panjohur. Autoritetet lokale dyshojnë se shkaku kryesor i përhapjes së kësaj sëmundje të veshkave në vendin ishull është mungesa ujë të pishëm të pastër. Ne jemi të lumtur t'ju informojmë se numri i pacientëve me veshka për rreth është zvogëluar dhe disa fshatarëve u janë ofruar mundësi punësimi, thanë fshatarët nga komuniteti Nildja në një letër drejtuar Wait. Në ditët e para pas instalimit të një makine për pastrimin e ujit në shtator 2018, 600 litra ujë të pastruar u blen nga fshatarët lokal çdo ditë. Deri në mars të këtij viti, numri ishte rritur në 7500 litra në ditë, që është dëshmi e qartë e entuziazmit dhe besimit të njerëzve ndaj kësaj makinerie, thuhet në letër. KAS nisi programin e qendrës së përbashkët Kinë-Sri Lanka për kërkimin dhe demonstrimin e teknologjisë së ujit në 2015. Disa projekte të ujit të pishëm të sigurt janë përfunduar që atëherë në Sri Lanka. Impianti ujësjellësit Atangala, një nga projektet më të mëdha të bashkëpunimit Kinë-Sri Lanka, përfundoi ndërtimin e punimeve civile në maj 2022. Projekti pritet të sigurojë për më shumë se 600.000 banor ujë të pishëm të pastër. Në Kirgjistan, mungesa e aksesit në ujë të pishëm të sigurt çoi në rritje në shkallës së hepatitit, tifosit dhe malarjes. Një lloj stacioni integruar i pastrimit të ujit është zhvilluar posaçërisht për Kirgjistanin nga studiues nga Instituti i Ekologjisë dhe Gjeografisë së Xinjiang në Nkasin. Deri më sot 11 stacione të tilla janë krijuar në vendin e Azisë Qendrore, duke siguruar ujë të pishëm të sigurt e të pastër për rreth 20.000 vendas. Një total prej 19 stacionesh vëzhgimi dhe kërkimi të ekosistemit janë ndërtuar gjithashtu në gjithë Azinë Qendrore, duke përfshirë 4 vende të Azisë Qendrore dhe gjithashtu në Iran dhe Mongoli. Gulshat Alieva është një infermiere në shtëpinë e të moshuarve Serafimovka në Kirgjistan, që kur filloi të dilte uji i pastër ne u çliruam nga dizenteria. Nuk kemi më dhimbje koke me E. coli, i gjithë uji i shtëpisë është i pastër. Ju vëreni se sa i pastër rjedh uji kur hapni robinetin, i tha Alieva Xinhuas në një intervistë. Li Yaomin, drejtori i qendrës kërkimore KAS për ekologjinë dhe mjedisin e Azisë Qendrore Bishkek, tha se Xinjiang i Kinës dhe vendet e Azisë Qendrore, duke përfshirë Kirgjistanin, ndajnë karakteristika të përbashkëta gjeografike me male dhe lumenj të ndërlidhur. Disa nga burimet tona ujore janë të përbashkëta, kështu që ne duhet të bashkëpunojmë në menaxhimin, përdorimin dhe zhvillimin me përgjegjësi të këtyre burimeve ujore. Sigurimi i ujit të pishëm të pastër dhe ndërtimi i infrastrukturës si rezervuarët dhe sistemet e ujitjes janë me të vërtetë përgjegjësi të përbashkëta, vuri në duke Li. Ndërkohë KAS jo vetëm që vendos sigurinë e ujit të pishëm si objektivin kryesor të ulëmtimit, por gjithashtu e konsideron si detyrë trajnimin e profesionistëve të ujit. Gjatë pandemisë COVID-19, Wei udhëzoi studentët e tij në Sri Lanka për të kryer kërkime në terren dhe mbledhjet e të dhënave në atë vend. Ai dhe studentët e tij mbajnë videokonferenca javore për të diskutuar përparimin e kërkimit. Puna e Way po ndihmon gjithashtu zhvillimin e Sri Lankës sepse ai është i përkushtuar për të mentoruar studentët në Sri Lanka dhe dëshiron t'i trajnojë ata të jenë shtylla të kërkimit të ujit në Sri Lanka, tha Suitra Veragoda, drejtore e projektit të granteve kërkimore KIN Sri Lanka. Salamat Alamanov, profesor në qendrën kërkimore KAS për ekologjinë dhe mjedisin e Azisë Qendrore në Bishkek, tha se specialistët nga Kirgjistani shkuan në KIN për të parë funksionimin e sistemeve të pastrimit të ujit. Ata kanë rënë dakord me KAS për të kryer bashkërisht punën. Wei tha se si Kina dhe Sri Lanka janë vende në zhvillim dhe bashkëpunimi i bazuar në barazi dhe respekt të ndërsjellë është mënyra më e mirë për të dy vendet për të ndërtuar besimin tek njëri tjetri. Dëgjues të nderuar, ndoqët artikullin e Xinhua me temë Sigurimi i ujit të pishëm të sigurt për partnerët e nismës një brezni rrug. Miu dëgjofshim në rubrikat e ardhshme në Radio Ejani 106 FM.
Zhvillime ndërkombëtare.